쓰이는 의춘 더글레를 제제가타 산두가실랄 사이랍토이모이 쓰이는 학다 이스는 양리 벌몽불읍 디레야카 민베흐틀 부든야다 심바차다 지라 토르가일랄 씨는 의춘 지리 토르가일랄 씨는 의춘 지르함 요드즈랄 씨는 의춘 수유은 컬슨 미는 의춘
Түркия бізге татарларға бик көп мүмкіндіктер бере. Фұрсат бере, оқырға, білім аларға, ішлерге, ватан бере, іш бере, ватандашлық бере. Түркия көп еллар, сияси себеплерден де әлбәтті, түрлі хакимиетте түрлі партиялар болды, түрлі күшлер болды. Ассимиляция болған еллар да болды. Аның белән килешәсездер. Түркше якын бары бер дип аны кабул итә башлады. Менә соңгы еллар ничек? Сез Төркиядә инде 20 ел яшисез. Сезнең мөхитегез нинди? Кемнәр белән аралашасыз? Һәм яшьләр нишли? Алар үзләрен татар итеп хис итәме?
Төркиядә татар авыллары бар, аны беләсездер дип уйлыйм. Соңгы елларда без яңа Төркия килгәндән менә 25 ел элек, 1991 ел иде. Ул вакытларда татарлар бик үзләрен татар дип әйтмиләр иде. Соңғы елларды, шу елларды мен ойлайым уянышлар болды. Аннары, мені соңғы 10 елді деп айтам енді, яшлар, Түркиядегі татар яшлары, татарча сөйләшірге тұрышалар, өзімні татар деп айталар, аны яшірмейлар. Ауылдаки татарлар да өзінің бұрынғы ғұрфадатларыны яңадан яшәргі башлады. Әскішәрді татар ауылы бар, анда ел сайын сабан тойы қылырғы башлады, біз кеген елларды йоқ еді анды бір әйбірлар.
Біз бірге Рауза білен, біздің бір ептәш бар, Мәжид Сүзәр есімінде 92-93 Әскішәрге Құрыхүйік, қазіргі есімі Османия ауылы деп әйті. Мана анда бізді сабан тойына шақырды, біз аккордеон білен. Ана Измир Стамбулдан келді Оруч Гүвенш деген бір татар группа бар. Аларда физиология терапиясы доктор өз. Шол уақытта бірге Сабантой оздырған едік.
Нәрсе айданда, ең істе қалған әйбірлер нәрсе?
Татар халық күйлері, ескі күйлер. Аннары оларының жерлі татарларының ескі шәрдегі, оларының езгі күйлері, ескі тарихи жырлары. 100 жыл елік келген вақытта алып келген жырларыны жырлап кеттілер алар.
Неше кіші едегіз?
Біз анда көп едік. Башқа шәрлерден келушілер бар еді.
Ел 60 кішіден көп бар еді. 100-дан көбірек кіші бар еді деп ойлаймын.
Міне, бұл бек яқшы традицияларын сақлау. Лекін бейт жемғиет ауылда өсмей. Фән ауылда өсмей.
Әлбәтті.
Тәрәқият шәһәрләрдә бара. Білім алған жерде бар. Міне, сіз яшәген Измирдә, Истанбулда, Анкарадағы татарларына нешек бәйелейсіз?
Измирдә әз татар бар. Измирде бір татар жәмғияты бар. Аның озған елге қадар шу сабан тойына қатыла андай бек көп фаалиетлер йоқ енді. Лекин мина Мүслих біраз әвәл айтты бит Мәжид Сүзәр деп. О Мәжид Сүзәр деген кіші енді бек милетчі кіші. О хәм түрік милетчісі, хәм татар милетчісі. О біз яңа келген елларда сұрайды. Сіз татар ма башта, түрік ма башта деп сұрайды. Біз айтар едік, біз башта татар, аннары түрік деп айта едік. Ха, деп айтып қоя еді. Лекин, мына, біз, лекин андаки татарлар шундай ынтылып тұра нәрсеге. Татарстанға ынтылып тұра, милетіне ынтылып тұра, бір нәрселер болса еді, қайырды татар бар екен деп шундай сүйләшірге тұрышып тұра. Мына, біз келдік яңа шу 20 нече ел ілік Түркияға көчіп келгенімізді, біз Измирге келместен университедеки хожаға Мәжид бай барған анда, Мәжид әфенді, менің туғанларым келәчек деп. Аннары біз келдік бір хожаның янына, бізді оқырға чақыртқан кішіге, келдік, әйтті, сіздің туғаныңыз келді. Біз ойладық, Алла, біздің мұнда туғанымыз йоқ, танышымыз йоқ, қая келді бұ туған. Аннары бір ярым сағаттан Мәжид әфенді келді. сөйләштек, шундый матур татарча сөйләшә. Шу көне безне үйне алып кетте. У көн, бу көн менә без тугандан артык яшибез. Измирдә шундый күчле татарлар бар. Укыган кешеләр булар.
Һәм безнең татар дөньясында һәм Төркиядә татарлар хакында әйтәсе бар иде. Безне бик катты кучак безгә кучак ачты алар. Чөнки без килгәндән бери аны күреп яшап ятабыз. Бездән элек килгән 110 ел элек килгән Татарстаннан килүче татар халкы белән аларның унуклары белән таныштык, дуслаштык. Аларның авылларына бардык. Бу хакта бик зур нәрсә ясыйлар Төркия халкы. Осман империясы заманыдан бирле шулай кучаклашкан, канат астына алган, хәзерге хәтле бул дәвам итеп килә. Якынкы елларда да килүчеләр бар. Уйгырлар булсын, казаклар булсын, бәре безнең кардаш милләтләр менә. Уйгыр Шәрқи Түркистан әйтә, ул яктан Кыргызстаннан, Казакстаннан килүчеләр бар, кардаш милләтләр Төркиягә җыелалар. Бер генә Төркия бар дөньяда. Ләкин татарларның анда асмилия әйткән якларны бик минем карашым башкача. Чөнки алар әйтәләр, булар бары безнең бер кардәшләр дип әйтә. Төрки телләре бары бер-беренә якын. Татарча, кыргызча, өзбекчә, уйгырча бары бер-беренә якын. Бер генә мисал әйтеп китәсем килә, якынгы вакытларда Равзаның бер доктор иптәше Синҗанның бер шәһәренә барып докторлыкны өйрәнергә бара иде. Ул әйтте безгә, "Миңа уйгырча өйрәтегез." Без өйрәтик дидек. Аны Ege Üniversitesi'nin profesörü Fikret Türkmen degen kişi var. Bek Tatar milletçisi kişi. Tatarlara bek zor hizmet kıldı. Bizni de grajdan bolorga yardım etken kişi. Zor rahmet Allah razı olsun kişiden. Anın yanına alıp bardık tanıştırayık. Ol kişi bir meslekat versin bizge yol görsesin. Ol ayta sen başta Tatarca öğrensen başka Türkiye tillerini bek eybet bilesin. Aytala alasın. Alardan kıynalmıyorsun. Başta sen Tatarca öğren. Аннары уйгырчаны да беләсең, казакчаны бәре татарчага бик якын. Шулай юл күрсәтте профессор кеше, тел шунас. Ал әйткән ки, мендә шундый нәрсә булды, тәсир булды. Шуган карата әйтә алам. Түрк дөньясы Төркиядә андый асмилия дигән нәрсәне бик карамыйлар алар. Мендә шулай күз карашта буласым килә. Чөнки бәр бер-беренә якынлар, кардәшләр, дине бер, гырф-гадәте бер, якын. Инде руслашмактан төркләшмәк минем өчен яна яхшы бер юл дип ойлыйм. Менә бик күп кеше руслашып кеттләр. Татар булып яши, ләкин татарчасын белмәгән татар кардәшләребез бар. Аларга карата мин шул яны айтасым килә иде. Аннар без көрдек юлларда Казанга барганда 97-дә бардык, 2007-дә бардык, 91-дә бардык, 92-дә бардык. Урамларда, андамында русча сөйләшеп йөргән күп татар кешеләрне көрдек. Кейин аралашканда халыкны арасына киргәч, татар бар икән монда дидек. Башта беренче тапкыр яңа килгәндә карасак, гел һәр ердә русча, һәр ердә автобуслар русча, андамында хайран калган идем. Анар каратык композиторлар арасында, художниклар арасында, шундай музыканттар арасында, язучылар арасында кирдик, анда алып кирди бизни Шәмсетдинова. Мәсгуда Шәмсетдинова ханым бик зур татар милләтчесе, бик зур композитор ул бизни көп кишләргә танышты. Анлар аңлар, ха, татарлар яшәй икән, бар икән монда дигән хис килде безгә аларны күргәч. Урамларда бик катты иде, яшьләр әйтте, без татарча сөйләсәк урамда Уралар йығалар бізні деп әйтті. Автобуздарда урдылар аларын, әйттілер алы яш кішілер бізге әйтті, яш малайлар. Біз татарша сөйләштен қорқамыз. Бір, ене бір шолай нәрсе бар. Біз Қазанда ауылға бардық, Аппас район. Менім әті Аппас районыдан, Орта Балтайдан. Анда әтінің ауылына бардық. Біз туғаларын табу үшін Татарстанды, дәвләтімізді, біз анда туғмасақ та, мемлекет қан тарта. Бу ердә безнең мәмләкәт дип шулай бардык. Авылда татар сыйныфы юк икән. 90-ка хәтле татар сыйныф, татар теле юк. Без бер мөдир белән таныштык, мәктәп мөдире, урта мәктәп һәм башлангыч мәктәп бар. Анда кирдек. Ул башлангыч сыйныфта, беренче сыйныфта ана Тукайның күп татар зур кешеләрнең рәсемләрен аскан дуварга матурлап бер сыйныф ачкан. Менә ил тапкыр татар сыйныфы була, сез кирдегез менә монда дип. Без анда отырдык, фотога төштек мөдирләр белән. Райком секретары ярдәмчесе алып керде. Оны көрүп бик тәсирләндек. Шул вакытта татарча булмаган. Кейин ачылырга менә советлар бирлек таралгач, Бұл қақта біраз кішілерді ояну болды. Мана Татарстанда өзіне Cumhuriyet ilan etken vakitlerde doğru geldik.
Татарстанға нәрсе деп қорайсыз сіз? Олардан үміт күтесіз ме? Татарстанға өзегіз ярдәм итәргә телисез ме? Гомумән менә шул үзгәрде ме шушы 20 елда?
Без 1990 елында Казанға килгән идек. Беренче тапкыр Хытайдан чыгабыз. Беренче тапкыр Казанға килдек. Уй, Казан безнең өчен масал. Мисал шекелді бір шәһәр болды. Енді біз бала вақтымыздан жүрегімнің атқан ері еді. Қазан, Қазан деп елап тұра едік әр вақыт. Нечі Қазанға барырға? Бір күні Аллах насып қылды біз Қазанда едік. Әм о елі халықта бек қатты бір ояныш бар еді. Мен татар деп айта еді. Татарша сөйләшәләр еді. Урамларда бек көп татарша сөйләшкен кіші болмаса да, анда біз танышқан кішілер жәмғиеттен, шағирлар, язучылар, музыкантлар таныдық, һәмсе шундый күчле милләтче идиләр. Аннары анда Татарстан Җумһуриятының курылган көнендә без анда идек. Әйтте, Татарстан Җумһурияты курылды. Без анда мин инде аңлатамыйм о көннәремдә яшәгән нәрсәне. Мин Шаукынлы еллар дип бер китап язам. Анда да шу Татарстанда яшәгән көннәремизне язабыз инде. Бала вакыттан, тәвәтидән тарихыбызны, гаилә тарихыбызны язам яушыфларны. Иншалла бетәр дә шу көннәрне язырмын. Хәзер менә соңгы елларда без шу ел бу ел Татарстан белән элемтәбезне кесмәдек. Һәр вакыт шундый катты бәйләнеп турдык. Татарстандан бер нәрсәне өтүнеп калар идем. Менә бер 2 ел җыелышларга барасыз, чакыралар, шундый шатланам, горурланам. Мин бичара түгелмен. Минем бәйле булган бер ватаным бар дип беләм. Ләкин барасың анда Русча сөйләшәләр. Аңламыйсың, син тилисең, мин буны беләсем килә. Сөйләгән нәрсә, син аны белергә барасың анда. Ләкин барасың, русча сөйләшә, тәрҗеман ясалмый, тәрҗемә кылынмый. Аны беләлмисең нәрсә әйткәнеңне. Хафаланасың, бурчыланасың. Аны тилер идем Татарстанда күбрәк татарча сөйләшкән булса иде. Гурфәтне яшибез. Без үйдә дә аны дәвам кылдырырга тырышабыз. Малайыбыз бар 30 яшендә. Аның татарча сөйләшүне өйрәттек, Аллаһка шөкер. У миндан матур татарча сөйләшә, мин аны бик яхшы беләм. Ярдәм нәрсәгә ярдәм кылырга мөмкин. Мин доктор. Төркиядә анда төрк халкына файдам булсын. Чөнки Төркия минем безнең өчен кучак ачты. Безне шундый әйдә килегез. Безне анда гараждан ясады, без анда ватандаш булдык. Анда бер кеше дә син кимсең дип безне четкә какмады. Яшадык. Аннары мин Türk халкына файдам булсын дип бер китап яздым. Акупунктура хакында. Аннары нокталар белән бәдәнебездәки могҗиза нокталар дип. Чөнки аны белсә, әгәр һәр бер кеше үзенең бәдәнне танып, 1-2-3 тана бер нәрсә белсә иде, бик күп нәрсәләрне казандыра иде сәламәтлеге өчен. Ә Татарстанга ан дип китабымның Татарчага тәрҗем булып, татар халкының үйрәнеп, үзләренең сәламәтлегенә файдалы булуында теләр идем. Иншалла бер көн булыр.
Сез инде мөрәҗәгать иттегезме кемгәдер үзегезнең менә бу тәкъдимегез белән?
Мин Татарстанга узган елы дөнья татар хатыннар көненә барган идем җыелышына. Анда китабымны алып бардым, ләкин бер кешеләргә әйтмәдем. Китабымны күргән кешеләр бик күп булды. Конгрессты да күрделәр, ләкин аны белмим, мин уялдым дип уйлыйм әйтергә.
Сез ничә тапкыр булдыгыз? Нинди үзгәрдем ул 20 ел эчендә?
Минем өчен дә шулай менә Рауза бераз күп әйбәт әйтте. Менин дә шулдан бик яраклашмый. Әйтәсе шул яңа килгән вакытлардагы хисләр бик күчле иде. Кытайда без Үрүмчидә туып зурайдык. Без үзебезне хәзер монда күп вакытларда шул вакытларда Казанда Кытай татарлары дип әйтәм. Мен Кытай татарларын бик сөйләсе килми. Без татар дөньясыннан килгән.
Җыла турғайлар синең өчен. Җирле турғайлар синең өчен. Җир һәм йолдызлар синең өчен. Сөйүең калсын минем өчен.